Вы слухаете подкасты «Радио Свобода».
Читальная заля «Радио Свобода». Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Працяг раздзелу Шушкевіч адмаўляецца ствараць каліцыйны ўрад, у якім падаецца запіс гутаркі Станіслава Шушкевіча з дэпутатамі апазіцыі БНФ, якая адбылася 6 кастрычніка 93 году у будынку Верховнага Савету на вуліцы Карла Маркса. Падраздзел «Вы ў тупіку знаходзіцеся». Пазняк. Вось тое, што прапануеце вы, гэта якраз шлях захаваць наменклатуру, таму што легітымны выхад быў адзіны – які пацвердзіўся 440 тысячамі подпісаў людзей, якія сабралі іх за правядзенне рэферэндума аб новых выбарах. І рашэннем, якое было прынятае. І вы паспрыялі таму, каб Верховны Савет парушыў і Канстытуцыю, так сказаць, і ўсё. І зараз ёсць у Верховнага Савету адзіны легітымны шлях. Адзіны. На які ён, канешне ж, не пойдзе. Гэта прыняць тое рашэнне, якое было выстаўлена на рэферэндум. Закон гэта дазваляе. Іншага шляху няма і не будзе. Шушкевіч, ну як яго прыняць? Можа, мне падкажаце? Навумчык, закон. Прыняць той закон, які выносіўся на рэферэндум. Шушкевіч, як яго прыняць? Пазняк. Тая фармулёўка, якая была пастаўленая. Шушкевіч, за будзе 50 галасоў. Што будзем рабіць далей? Я гавару, што гэтак і будзем хадзіць па вуліцах і гаварыць. Мы дэпутаты, вось, пазняк, правільна, Шушкевіч, тупік, пазняк. Гэта вы ў тупіку знаходзіцеся. Я вам канстатую, Шушкевіч, я шукаю іншага шляху.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.
Падраздзел «Вы ім не ўгодны толькі таму, што вы не крадзяце». Пазняк. Канстатую, што гэты Верховны Савет знаходзіцца ў тупіку. Ніякіх захадаў вы не шукаеце. Всё, што вы тут зараз прапаноўваеце, вы гуляеце з намі ў пінг-понг. Мы звярнуліся да чалавека, які не хоча праявляць ніякай ініцыятывы і гуляе з намі, так сказаць, у славесную баталію. Але мы вам прапануем шлях, што цяпер, паколькі ўрад яўна засведчыў сваё банкруцтва, ён засведчыў сваю антыдзяржаўнасць, у выказыванні свайго старшыні, у змове з мяцежнікамі, гэта ж лёгка даказваецца, гэта відавочна, яны гэтага не хаваюць. У вас жа ёсць органы адпаведныя, прытым менавіта вам падпарадковуюцца. І вось мы прапануем шлях адправіць у адстаўку гэты ўрад. Калі мы адправім, але магчымасць такая ёсць, увесь закон, уся, як кажуць, мараль, усё права зараз на нашым баку. І з кожным днём мы страчваем гэтую магчымасць. Кебіч пачынае рабіць вось такія заявы дэмагагічныя, і вы паказваеце, вось Кебіч зрабіў такую заяву. Ды ён скуру сваю ратуе, таму ён робіць такую заяву. Вось у чым справа. Цяпер, працягваў Пазняк, структура ўраду. Структура ўраду намі распрацаваная, цяпер яна паглыбляецца, але яна не будзе цяпер, мы не можам цяпер яе паказваць, і мы не можам зараз гаварыць пра тыя кандыдатуры і гэтак далей, гэта не публічная размова. Гэта, як кажуць тады, калі ўжо будзе сапраўды шлях да гэтага. Тады сапраўды людзі збіраюцца, тады ідзе канкрэтная размова. Але нават калі не будзе гэтага, калі нават адзін прэм'ер-міністр, які нясе абсалютную, як кажуць, 100% адказнасць за ўсё, і Косцікаў канкрэтна крымінальны элемент, калі гэтыя людзі будуць прынятыя, ўсё. Тады мы ставім пытанне і абавязаны Верховны Савет паставіць аб структуры, таму што ў Саўміне нелегітымныя структуры працуюць. Хто такі Данілаў? І гэтае ведамства, якое напрасткі было звязана з Хасбулатавым, Зюгановым, падтрымоўвалі гэты мяцеж. Вы ведаеце, што 40 баевікоў было паслана ад саюзу афіцэраў у Маскву, яны там змагаліся. Займаецца КДБ імі? Займаецца Міністэрства ўнутраных справ? Не займаецца. І яны прыедуць сюды са сваімі АКМамі. Вось у чым справа. Тут, як кажуць, калі людзі, як кажуць, пагарэлі на мокрым дзеле, вы пачынаеце разважаць, што на заяву бачыце зрабілі, што ўсё окей. Дык не ўсё ж окей. Выйдзіце на дарогу, паглядзіце. Усё дрэнна. Потым. У любой сітуацыі, вы ж зразумейце, што яны паставілі пытанне тады, калі вы, як кажуць, сталі ім папярок дарогі, калі вы не стаялі ім папярок дарогі, вы ім былі добры. Усё яны вас аднагалосна падтрымлівалі. Як толькі гэтая вось калектыўная бяспека, і нават не ў калектыўнай бяспецы справа, вы проста не іх чалавек, вы не наменклатура. Яны разумеюць, што вы ім не ўгодны толькі таму, што вы не крадзяце, ну, шчыра давайце гаварыць. Толькі таму вы ўжо не іх. І таму яны вас, хоць вы зрабілі ўсё для іх, яны вас вырашылі выгнаць, таму што падрыхтавалася гэтая змова з лета 92-го году. Вы павінны гэта ведаць, калі вы гэтым цікавіліся, з Масквой. І цяпер, калі яны пагарэлі на гэтай справе, вы што думаеце, што ўсё добра, урад стаў тройчы працаваць? За месяц, калі вось не будзе выкарыстаны гэты месяц, за месяц яны створаць тут тое самае, толькі іншымі сродкамі, што хацеў стварыць Хазбулатаў. І вы пазбавіцеся цалкам падтрымкі, таму што 8 галасоў у вас толькі было ў запасе, хоць былі ўсе сілы кінутыя. Цалкам, вось у чым справа, таму давайце гэтае пытанне вырашаць зараз. Шушкевіч, так, добра, хто-небудзь яшчэ, холад. Яны і сёння носяць спіс са 180 подпісамі, сёння, пад носам трасуць. Меўся на ўвазе спіс са 188 дэпутатамі за адстаўку Станіслава Шушкевіча.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел КДБ падпарадкоўваецца вам. Шушкевіч, добра. Я ўсё зразумеў. Яшчэ ёсць жадаючы трусаў. Тое самае прапаную на конту раду. Станіслав Станіславіч, вось вы спасылаецеся на рашэнне прэзідыуму. Яно ёсць так. Але вы цудоўна ведаеце, што як мінімум 30% па маіх падліках, можа, памыляюся, рашэнню прэзідыуму урадам не выкананае. Больш таго. Урад прымае пастановы свае, пячэ як бліны, якія парушаюць нашыя законы Вярховнага Савету. Хаця б пра гэта пагаварыць дастаткова, колькі можна назваць такіх пастаноў Саўміну, якія парушаюць нашыя законы. Возьмем апошнюю так званую пастанову аб прывілеях для народных дэпутатаў. Што гэта такое? Як гэта назваць? Гэтыя прывілеі. Пенсію будуць плаціць немаведама якую. Гэта што, Вярховны Савет прыняў гэтыя прывілеі, гэтыя дэпутаты? Гэта ж прыняў Саўмін. Незаконна, нелегітымна. І я магу назваць цэлы шэраг законаў па адукацыі той самай. Саўмін пяшэ пастановы любыя, любыя распараджэнні, не выконуючы нашыя законы, не выконувае нашы, як кажуць, пастановы, прэзідыуму. І ўсё нармальна. Другое, я лічу, што трэба пытанне паставіць аб справаздачы Саўміну аб развалі нашай эканомікі. А ён цалкам у гэтым вінаваты. І аб тых стратах, што Беларусь панесла за гэтай нафтавай сістэмы. І аб пакаранні вінаватых. Усё гэта можна і для гэтага дастаткова 2-3 дні. Я думаю, што тыя дэпутаты, якія маўчалі, зараз скажуць сваё слова і прагаласуюць, нават калі яно і не будзе прынята для галасавання. Таму што ўсё-такі сумленных дэпутатаў у парламенце дастаткова, каб зрабіць свае вывады. Шушкевіч, яшчэ? Пазняк. З дэпутатамі трэба весці размову, трэба сабраць іх па абласцях, а не з членамі прэзідыуму толькі гаварыць. Вы маеце такую магчымасць. Но ёсць людзі сапраўды са здаровым сэнсам там, а не толькі з адкручанымі мазгамі. Навумчык. Я памятаю, Дземенцей два разы прыходзіў, збіралі там нейкую віцебскую дэлегацыю, пазняк. А яны ладзяць гэтую тайную вячэру, гэта ж усё ведаюць усё. Вы ж павінны зараз, як старшыня Вярховнага Савету, з гэтымі дэпутатамі сабрацца, пагаварыць з тым самым Кулаковым, тую самую віцебскую вобласць. А што творыць Грынёў? Яны ўжо змову ўтварылі з Чарнігаўскай, з Бранскай, Смаленскай, Віцебскай і Гомельскай абласцямі. Яны заявляюць адкрыта, што яны будуць ствараць свой мытны саюз і гэтак далей. Што гэта такое? Трэба ж, кажуць, нейкія канферэнцыі, трэба з дэпутатамі сустракацца, весці работу. А вы сядзіце, толькі інтэрв'ю даеце, Шушкевіч. Ужо ў нас паўтора пайшлі. Так, усё, Навумчык. Ну і апошняе, КДБ. Падпарадкоўваецца вам. Калі ласка, прыязджаюць сюды ўсе гэтыя палітычныя ублюдкі, выбачайце, Макашоў, Стерлігаў, у іх тут бяруць інтэрв'ю, героямі ходзяць, выдаюць сябе. Выбачайце, калі гэта КДБ, яно павінна стаяць, так бы мовіць, на абароне дзяржаўнай незалежнасці, дзяржавы. Яно павінна адпаведныя дакладныя дзеянні прымаць. Шушкевіч, што, напрыклад, Навумчык? Ды элементарна, высылка. Пасадзілі ў самалёт, За 6 годин достаточно, Голубев. Станислав Станиславович Шушкевич. Так, я уже чую, что вы уже все повторяетесь, Голубев. Но прошу пробачения еще одно. Вы являетесь, по сути, у нас главнокомандующим. Вы узначаливаете Совет Безпеки. Шушкевич, пробачьте, такого в законодательстве нема, Голубев. Старшиня Совета Безпеки, Шушкевич, я еще раз скажу, не являюсь я верховно-главнокомандующим, это на вашу думку, а на мою, на Конституцию, на законодательство не являюсь. Так что давайте кинем эту оговорку, Голубев. Тогда, значит, вы не являетесь той главной особой, которая стоит на охове державности Республики Беларусь, Шушкевич? Не, я старшиня Совета Безпеки, я им являюсь, Голубев. Вот я тогда хочу задать питание. Как вы можете терпеть на державных посадах людей, которые выступают супрот державы Беларусь? Я не кажу незалежности. Супрот державы Беларусь, Шушкевич. Ну кого? Кого персонально? Голубев. А я могу назвать и Данилова, я могу назвать и Скорынина, Навумчик, и Гайдукевич, Шушкевич. Гайдукевич не является теперь никаким Навумчик. Не, вибачайте. Гайдукевич – наместник старшини комитета по обороне офицеров у Совмине. Голубев. Я ведаю, что все прозвища вы ведаете не горшим мы.
Читальная заля «Радио Свобода». Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Подраздел. Лукашенко мае право депутатской недотыкальности. Шушкевич, так. Ну, теперь я откажу, на этом и скончим. Я хочу перш отказать на ваше питание. Я могу заниматься только тем, где есть, ну, хотя бы некая вероятность вырешить питание легитимным шляхом. И теми питаниями, где я не бачу никакой возможности вырешить это законным державным шляхом, я заниматься не буду. У отрозненья от вас, пробачьте. Ну, шерох ваших пропонов базуется не на тем, на чем треба. Теперь я вам перш за все откажу, Сергей Иосифович. Вам подобалось, когда вас ранее тиснуло КДБ? Вам подобалось, когда там было 30 кастрычника? Вам подобалось это? Не, вам не подобалось. И мне не подобалось. Наво что ж вы хотите меня подпихнуть на то, каб я у поперок закону выкористовывал КДБ для слежки и для инших там заходов? Я не веду, какие порушения закону зробили Макашов, иншие, Навумчик. Выступили супрот державы, Шушкевич. У нас свободный въезд в России. Яны приехали на запрошение наших громадских организаций, зарегистрованных Минюстом, и проводили поздняк. Яны проводили антидержавную деятельность супрот Республики Беларусь. Навумчик. Говорка не про слежку ни в яким разе. Шушкевич. А те, кто там были наибольшими антидержавниками, яны мають право депутатской недотыкальности. Например, депутат Лукашенко. Вы мне скажите. Я выказал свою думку и по этому питанню. И не вилял я николи. Я выказал. Але что ж, я не могу сбирать их его стрести кулаками. Давайте это зробим. Я повинен знайти шлях, як это зробить. Я его шукаю. Сумленно шукаю. Теперь далей. Что до боевиков, вы ведаете у меня, я вам широко кажу. Хоть я маю информацию широкую от разных, у меня таких звесток нема. Я потекавлюся больше деталево. Магчыма, тут есть некий недогляд. Але думаю, что как туды были накираваны боевики отсюль, то эта информация у меня была. Думаю, что вы помыляетесь, что персонально до Скорынина, он имеет депутатскую недотыкальность. И я вам скажу, я не ведаю, как навод керовнику ураду, коли бы он захотел зараз его оттиснуть от своей посады, как это сделать. Так, как я, пробачьте вас, хоть бы я вылез тут, у это окно, я вас не могу снять с вашей посады. Подобается это цене? Поздняк. А это не посада, это совсем иншая. Одна справа урад, а другая – парламент.
Читальная заля «Радио Свобода». Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.